Armsad õed ja vennad, on tähelepanu määrne, et seitsmes käsk meie numeratsiooni järgi siis. Seitsmes käsk pärast seda, kui me oleme rääkinud elupühadusest, sa ei tohi tappa. Kohe pärast seda tuleb käsk, mis kaitseb abielupühadust. Kõigepealt elupühadus, siis abielupühadus. Ja kui te olite eelmisel korral siin kohal, siis ja mõtlesite kaasa, siis elupühadus on siiski suurel määral meie ühiskonnas ja eetikas ausees. Kui me jätame abordi teema kõrvale, aga täiskasvanud inimeste elupühadus on midagi, mida inimesed austavad. Nüüd abielupühadus seal samas kõrval on midagi sellist, mis ühiskonnas enam väga korda ei lähe. Pigem kui ma mõtlesin sellel teemale, siis võiks öelda, et rohkem kära tehakse loomade nii-öelda inimäärse elu ja olukordade tagamiseks, kui selle ümber, kuidas abielu kaitsta ja soodustada. Kui me mõtleme, kogu seltskonna ajakirjandus on täis pilte ja lugusid, mis kas otseselt või kaudselt naeru vääristavad abielu pühadust ja püsivust. Aga kujutage te ette või kas te näeksite kusagil avalikus kohas pilte loomade piinamisest või põnevaid lugusid sellest, kuidas kellelgi õnnestus mõnelt loomalt elu võtta. Küll aga võib karistamatult rääkida sellest, kuidas kellelgi õnnestus mõnelt abielult elu võtta. Mõni abielu ära rikkuda, ära lõpetada. Ja siis loomaelu pühadus on tänapäeval ehk kõrgemalgi kui abielu pühadus. Kui me vaatame neid kümmet käsku, siis vähemalt minu subjektiivsel hinnangul on abielu rikkumise keelu puhul vast tegemist käsuga, mis kõige rohkem käib vastu tänapäeva väärtushinnangutele. Tõsi, hiljuti, kui Eesti Kirikute Nõukogu viis läbi uurimust Eesti inimeste väärtushinnangute kohta, siis tuli küll välja, et perekonda peab suur osa elanikkonnast väärtuslikuks. Aga see veel ei tähenda, et peetaks väärtuslikuks abielu püsivust. Peetakse väärtuslikuks seda perekonda, mis parasjagu on. Aga see, et see perekond võiks kesta kuni elu lõpuni või see abielu võiks kesta kuni elu lõpuni, see ei olnud omaette väärtuseks. Nii siis, ehkki seitsmes käsk ütleb, sa ei tohi abielu rikkuda, ütleks enamik inimesi Eesti ühiskonnas vastupidi. Sa tohid küll abielu rikkuda. See ei ole suur probleem. Mis siis on selle lühikese konkreetse käsu sisu, mis on meile antud täiesti ühesugusena nii teise Moosese raamatus kui viienda Moosese raamatus? Mida tähendab abielu rikkumine? Seda, mida mõtleb Vana Testament, kui räägib abielu rikkumisest, aitavad meil mõista need kirjakohad, kus räägitakse karistusest sellest keelust üleastumise puhul. Ja neid karistusi me saame lugeda viienda Moosese 22. peatükist, 22. salm näiteks. Kui mees leitakse magamas naisega, kes on teise mehe abielunaine, siis peavad ka nemad mõlemad surema. Mees, kes naise juures magas ja naine. Nõnda kõrvalda kurjus Iisraelist. Abielu rikkumise karistuseks oli rangem karistus surmanuhtlus. Seal samas peatükis salmid 28-29 annab Vana Testament aga hoopis teistsuguse lahenduse situatsioonile, kus on küll ka abielu väline seksuaalsuhe. Mees ja naine on seksuaalvahekorras, aga see tütarlaps või see naine ei ole abielu inimene, vallaline. Sisuliselt on tegemist, me ütleksime tänapäeval siis abielu eelse seksuaalvahekorraga, vähemalt naise poolt. Ja sel juhul peab mees maksma tütarlapse isale lunaraha ja võtma tütarlapse endale naiseks. Ma loen 28. salmist, kui meest kohtab tütarlast, kes on neitsi, aga ei ole kihlatud, ja võtab ta kinni ning magab tema juures ja nad tabatakse, siis peab mees, kes magas ta juures, andma tütarlapse isala 50 hõbeseeklit ja tütarlaps saagu tema naiseks, sellepärast, et ta on tema ära naernud. Ta ei tohi teda ära saata kogu oma elu ajal. Niisiis, Vana Testament teeb vahet. Me võib-olla paneksime need mõlemad abielu rikkumise alla, aga teeb vahet abielu rikkumise all, mis on rangelt abielu rikkumine. Mõlemad on abielu inimesed ja siis sellise seksuaal vahekorraga või mitte lubatud vahekorraga, kus tütarlaps oli neitsi, ei olnud abielus. Seda suhet, abielu eelset seksuaalsuhet nimetab piibel siis pigem hooramiseks, mitte abielu rikkumiseks. Ja abielu rikkumist karistati surmanuhtlusega, kui aga oli tegemist hooramisega, siis tuli see tüdruk endale naiseks võtta, maksta vanemate lunaraha ja võtta see neitsi endale naiseks. Lisaks selle räägib Vana Testament muidugi veel ka muudest seksuaalpattudest, aga meil ei ole täna aega nende juures peatuda. Te võite seda lugeda näiteks 3. Moosese 20. Peatükist. Kui me veel Vana Testamendi juures peatume, siis tuleb tunnistada, et Vana Testamendi ajal, kui me tänapäeva vaatame, oli see abielu rikkumise asi naiste kahjuks. Või see keeld oli naiste kahjuks. Seksuaalsuhe abielu mehe poolt sellise naisega, kes ei olnud abielus, ei olnud otseselt kvalifitseeritav abielu rikkumisena. Nagu me sellest nägime, ta võis sellest pääseda kergemalt kui surmanuhtlusega, ta võidi selle endale naiseks võtma. Ja selle tulemusele me kohtame ka vanatestamendi jutustustes mitmenaise pidamist. Ehkki ka vanatestamendi ajal see ei olnud levinud praktika, see oli üsna harv praktika, aga siiski me kohtame mitmenaise pidamist vanatestamendis. Nüüd uues testamendis me teame, Jeesuse seisukoht nendes asjades on palju konkreetsem, täpsem ja rangem. Ja Jeesus nendes küsimustes läheb tagasi algse loomisplaani juurde. Ütleb, käsuseaduses Mooses on küll teid lubanud või käskinud nõnda teha, aga mina ütlen teile. Need tüüpilised, aga mina ütlen teile ütlused, mis on mäe jutluses, kehtivad ka, tulevad esile ka abielu rikkumise keelu puhul. Ja uus testament asub selgelt vastu. Nii mitmenaise pidamisele, ka abielu rikkumisele mehe poolt, mis ei olnud nii range vanas testamendis, ja samuti keelab taas abiellumise. Selleks, et meil, kui me nüüd uue testamendi juurde tuleme, oleks parem ülevaade nendest või parem orienteerumine kõigis nendes terminites, tulebki mul lahti rääkida neli või need terminid, mida piibel uus testament kasutab seoses abielu rikkumisega. On neli sõna, mida uus testament kasutab selles valdkonnas hoorus, rüvedus, kõlvatus ja abielu rikkumine. Ja tegelikult sinna kõlvatusega sünonüümina võime panna veel liiderlikkuse. Hoorus, ehk siis kreeka keeles porneia, on nendest ehk kõige üldisem. Ja võib tähistada mis tahes seksuaalset kõlvatust, seal hulgas ka prostitutsiooni. Ja kui tahta piibli terminoloogias täpne olla, siis abielu eelsed, mitte lubatud seksuaalsuhted, ei ole rangelt mõttes mitte abielu rikkumine, vaid hoorus. Seega tänapäevas kontekstis vaba abielu elavad inimesed, kui rangelt öelda, ei rikku abielu, vaid elavad hooraelu, piibli terminoloogias. Teine sõna, mida eestikeelne piibel tõlgib rüveduseks, algkeeles ongi siis neli erinevat sõna, tähendabki seda, mida see sõna rüvedus eestikeeles ka väljendab sellist räpasust või mustust. Inimest, kes on kas moraalselt või tseremoniaalselt ebapuhas. Ja selle ajal võib Paulus mõelda, kuidas seda sõna kasutab sellised ebaloomulike seksuaalkirgi. Muidugi, mis mõnele tundub loomulik, on teisele ebaloomulik, aga siis sellest olles ajastus, mis tundusid eriti võikad, ebaloomulikud. Loomulikult kõik need sõnad osaliselt kattuvad enesega. Kõlvatus ja mida Markuse evangeeliumis ka ühes kohas tõlgitakse liiderlikkuseks, on neist ehk kõige tugevam. Kui hoorus oli kõige üldisem, laiahaardelisem, kõlvatus või liiderlikkus on kõige tugevam, see on selline avalik ja häbenematu sundsustunde riivamine. Ja abielu rikkumine on siis konkreetselt see sõna, mis meil eesti keeles esineb ka seal 7. käsus. See kuulub ka samasse tähendus välja ja tähistab just nimelt neid suhteid, mis rikkuvad abielu suhted. Osalised peavad olema abielus. Kui inimesed abielus ei ole, siis ei saa otseselt rääkida abielu rikkumisest. Niisiis, need on need neli või viis sõna, mida Eesti viibel kasutab. Ja loomulikult, kui me tavakeeles kasutame või jutlustes kasutame, siis ei pruugi see olla nii range nende eristamine. Ja ehk võibolla kõige rohkem tasubki eristada hoorust ja abielu rikkumist. Ühe puhul on oluline, et osapooled on abielu inimesed, hooruse puhul ei ole see niivõrd oluline. Miks on oluline, et me need terminid teame? Miks üldse peatuda selle juures? Lisaks sellele, et on biiblitund ja me saame tarkust juurde. Minu käest on küsitud mõnikord, et abielu rikkumisest piibel küll räägib, aga abielu välistest või abielu eelsetest seksuaalsuhetest või vaba abielust, et sellest ju piiblis ei ole juttu. Nüüd tõepoolest otseselt seda sõna vaba abielu või abielu eelsed suhted piibel ei kasuta. Aga meil on kasulik teada, et hoorus tähistab just neid valdkondi. Me oleme tänapäeval asjadele ilusamad nimed pannud, aga need see valdkond on piiblis täiesti kaetud. Ja ehkki nüüd 10. käsus otseselt on keeld abielu rikkumise kohta, ei tähenda see seda, et nüüd need muud abielu ja seksuaaleluga seonduvad eksimused ei olekski patud. Kui me loeme Vana Testamenti või loeme Uut Testamenti, siis need kvalifitseeruvad ka igati pattude alla. Nüüd seda käsku sai tohi abielu rikkuda. On Jeesus Uues Testamentis paaril korral üles võtnud ja täiendanud, täpsustanud, seletanud. Ja vaatame, mida Jeesus siis oluliseks peab sellele kõigele lisada või täpsustada. Loeme kõigepealt Mattuse evangeeliumi 5. peatükist. 5. peatükis salmid 27-29. Jeesus ütleb seal, te olete kuulnud, et on öeldud, sa ei tohi abielu rikkuda. Aga mina ütlen teile, iga üks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud. Kui aga su parem silm ajab sind patustama, siis kisuda välja ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu keha heita põrgusse. Ja kui su parem käsi ajab sind patustama, siis rajuda maha ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu kehal minna põrgusse. Jeesus abielu rikkumise käsuga seoses toob sisse himustamise. Ja meil aitab seda rõhuasetust mõista paremini, kui me teame seda, et juutide arusaamas see 7. käsk ei seondunud mitte niivõrd himustamise kui varastamisega. Võõra naisega magamist, abielu rikkumist käsitleti kui võõra mehe vara omandamist. See läks pigem Margusega kokku. Ja Jeesus pöörab oma seletuses selle 7. käsu tähenduse uuesti sellisesse õigesse valgusesse. Abielu rikkumise puhul sa lihtsalt ei varasta kellegi omandit, vaid sa himustad midagi, mis sulle ei kuulu. Ja seepärast Jeesus seondab abielu rikkumise ja himustamise. Siin selles nendes salmides kommentaatorid on uurinud lähemalt seda sõna naine, mis oli 28. salmis. Igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südamest temaga juba abielu rikkunud. Siin ei ole mitte mõeldud seda, kui abielu mees oma naist vaatab teda himustades, vaid pigem naiste rahvast kedagi, kes talle ei kuulu. Need radikaalsed sõnad, mida siis Jeesus ütleb, et kuidas seda vältida. Kuidas vältida himustamist, mis võib viia abielu rikkumiseni või himustamist, mis tegelikult oma südames juba on abielu rikkumine? Kuidas seda vältida? Ta ütleb siin, kui parem silm ajab sind patustama kisuse välja, kui parem käsi ajab patustama, siis rajuda maha. Mõned kiriku ajaloos on seda ka sõnasõnast võtnud ja tõepoolest seda teinud. Füüsiliselt enda silma peast välja torganud. Ometi ei saa, kui me mõtleme vähegi selle üle järele, ei saa see olla asja mõte. Sest ühe silmaga võib inimene täpselt sama palju himustada kui kahe silmaga. Ja sellest, et ühte silma ei ole, ei pruugi himu väheneda. Pigem väljendab Jeesus siin jõuliselt seda, kui radikaalselt on usklikul inimesel vaja võidelda patu vastu. See patu vastu võitlemine võib tähendada ja tähendabki loobumist, enese piiramist, mingite tegevuste või asjade tegemata jätmist, juhul kui see viib liiga ohtlikult lähedale himustamisele. Need asjad iseenesest ei pruugi, või need tegevused ei pruugi olla halvad, aga nende tulemus võib olla himu. Keegi on öelnud nii julgelt, et igasugune patt, mitte ainult himustamine, saab alguse kujutlusvõimest. Ja kui me sellele järgi mõtleme, kas siis kujutlusvõimest või meie mõtte tegevusest, siis on selles suur tõde. Kusagil meie südames, meie seest tuleb see patt, see rüvedus, see hoorus. Jeesuski ütleb, et meie inimese seest tuleb see, ei sunnita väljast peale. Ja seepärast on äärmiselt oluline hoolikalt jälgida seda, mis toidab meie kujutlusvõimet, mida me vaatame, millele me mõtleme. Kust hakkab see himu, mis ei lõpuks abielu rikkumiseni? Filippi kirjas kutsub Paulus usklik üles mõtlema ainult nendele asjadele, mis on tõene, mis auväärne, mis õige, puhas, armastusväärne, ülendav, vooruslik ja kiidetav. Mõelda sellele. Me võime mõelda ka teistele. Need muud asjad ei ole otsesetel patt, aga see hoiab meid õiges raamistikus, see hoiab meid Kristuse sees. See hoiab meid eemal eksimustest, olgu siis abielu rikkumise või muude pattude vastu. On ju selge, et mitte kõik inimesed ei reageeri samasugustele piltidele, ahvatlustele või vaadetele samamoodi. Aga kui sinu silm sind pahandab, siis parem kisuse välja. Kui sinu käsi ajab sind tegema midagi, mis ei ole õige, siis parem rajuda maha. Ehk teisi sõnu, võta endalt võimalus pattu teha. Kui sa tead, et sinu jaoks on olemas kiusatused selles või teises valdkonnas. Teise jaoks ei ole, teised võivad 100 korda seda asja teha, mingi kiusatust ei ole, aga sinu jaoks on. Siis parem võtta endalt võimalus seda asja teha. Kui et endale sisendada ja võib-olla ka Jumalat paluda, issand, ma teen seda ikka, aga aita, et ma ei langeks. Ikka langed lõpuks. Ja siis üks koht, kus Jeesus puudutab abielu rikkumist, abielu rikkumise keeldu, ta seostab seda himustamisega. Teine koht, kus Jeesus abielu rikkumise teemat puudutab, on Luuka evangeeliumi 16. Peatükis ja seal ta seob seda otseselt lahutuse ja taas abiellumise teemaga. Luuka 16, salm 18. Igaüks, kes ajab minema oma naise ja võtab teise, rikub abielu. Ja kes võtab minemaetud naise, rikub samuti abielu. Nii siis mitte ainult ühekordne suhe, ühekordne kõrvalhüppe ei ole abielu rikkumine. Ja mitte ka ainult see, kui on himu või mingisugune pilk, vaid Jeesus ütleb, liigitab selle alla ka lahutuse ja taas abiellumise küsimuse. Jeesuse sõnutsi Jumal ei loe abielu lõppenuks lahutusega. Sest ta ütleb, et minemaetud naisega abiellumine on abielu rikkumine. Kui enam abielu ei ole, siis ei saa abielu rikkuda. Seda esimest abielu justkui peetakse jätkuvalt kehtivaks. Sellega astub Jeesus siin vastu juutide traditsioonile, juutide arusaamale, kus iga, peaaegu praktiliselt iga lahutatud abielu puhul säilis võimalus taas abiellumiseks. Jeesus ütleb, et nii ei tohi olla. Tuleb tunnistada, et selles küsimuses lahutuse taasabiellumine leiab eri kirikute, eri uskondade, lihtliikmete ja teoloogide hulgas üsna vastandike seisukohti. Ja kuna poolest aastat tagasi esimese Korintuse piiblitundides ma seda teemat ka terve piiblitunni teemana käsitlesin, siis ma täna sellel pikemalt ei peatuks. Aga tooksin selles teemas esile paar huvitavat ajaloolist fakti, millele ma sattusin peale, kui ma tänast teemat ette valmistasin. Ja need seonduvad just lahutus- ja taasabellumise küsimusega. Inglismaal teatavasti levinumaks kirikus on anglikane kirik. Ja nemad lähtuvad, nende üheks oluliseks dokumendiks on Westminsteri usutunnistus, mis on kirjutatud aastal 1647. Ja seal on sel teemal kirjas seisukoht, mida rakendatakse ja kasutatakse, mida järgitakse paljudes kirikutes täna päevani. Ja see ütleb nõnda. Kui üks abielu pool on abielu rikkunud, siis süütu pool võib taotleda lahutust ja pärast lahutust uuesti abielluda, otse kui oleks süüdi ole pool surnud. Nüüd huvitab ole iseenesest mitte see lause sealt Westminsteri usutunnistusest, vaid tõsi asi, et kui siis seal 17. sajandi lõpus baptistid hakkasid formeeruma baptisti kogudused Inglismaal ja otsisid endale samuti usutunnistuseks alust, usutunnistusliku alust, siis nad võtsid suures osas üle selle Westminsteri usutunnistuse. 40 aastat hiljem 17. sajandi lõpus. Ja kasutasid seda oma kogudustes, aga ilma suurte muudatustet, aga see konkreetne lõik lahutuse ja taasabielumise kohta oli baptistide usutunnistusest välja jäänud. Nii siis taasabielumist lahutuse järel nad leidsid, et see ei ole piibellik, see ei lähenede veendumustega kokku. Teine ajaluline fakt on veelgi kõneka selles teemas. Nimelt esimese viie kristliku sajandi jooksul, esimese viie sajandi jooksul, olid kõik kreeka või ladina keeles kirjutanud kristlikud kirjanikud, välja arvatud üks erand, ühel meeled selles, et taasabiellumine pärast lahutust on abielu rikkumine hoolimata taasabiellumise põhjustest. Seega abielusidet peeti kehtivaks kuni ühe poole surmani. Sõltumata siis sellest, kas oldi paras ja abielus või lahutatud, kehtis kuni ühe poole surmani. Esimesed viis sajandit, ainult üks erand. Ja meie kogudustes me oleme tunnistanud nende Jeesuse sõnade kehtivust. Kui ta ütleb, kes ajab minema oma naise ja võtab teise ja kes võtab minema ajatud naise, see rikub abielu. Ja tunnistanud seega siis abielu rikkumiseks ka lahutamise ja taasabiellumise. Nüüd Jeesus ütles, viidates Vana Testamendile, kus see praktika oli lubatud, et teie südame kanguse pärast Mooses andis sellise loa teil lahutada taasabielluda. Kui me oleme Kristuse poolt unastatud, siis me võime olla unastatud ka igasugusest südame kangusest. Meil ei ole tarvis olla enam südame kanguses. Ja me oleme vabastatud täitma kogu issanda tahet. Need on siis need täiendused või täpsustused, mida Jeesus annab abielu rikkumise teemale lisaks siis nendele terminitele, mida me leiame tervest uuest testamendist. Jeesus ütleb, himustamine on juba südames abielu rikkumine ja lahutus ja taasabiellumine on samuti abielu rikkumine. Nüüd see abielu rikkumise teema ei tekita küsimust mitte ainult maailmas. Kui me räägime inimeste, kes ei ole usklikud, siis nende jaoks see on selline kõrgem pilotaaž. Kuidas on üldse võimalik niiviis uskuda või elada? Kristus ütleb, et on võimalik. Aga see tekitab küsimusi ka usklike seas. Ja selle nurga alt, et miks tundub nagu, et usklikud abielu küsimustesse, abielu rikkumise küsimustesse suhtuvad erilise rangusega. Koguslikud karistused, mis sellega seonduvad, või koguslikud karistused tänapäeval kipuvad olema, kui üldse, siis just selle teemaga seoses. Ja miks see niivisi on, sellest ma tahaksin rääkida nüüd selle teema teises osas. Nii siis see küsimus, kuhu ma tahaksin jõuda või kuhu ma olen jõudnud, on see, et kõige selle juures, kui see teema nagu koguduslikus praktikas tuleb sagemini muudest pattudest esile, kas siis tõesti abielu rikkumine on see nii-öelda andestamatu patt, mida on kas üldse võimatu või siis teistest raskem andeks saada. Ja abielu rikkumise teemaga seda sageli küsitakse. Meenutan siia selle aluseks kõigepealt mõnda kirjakohta, mis räägivad üldse andeks andmisest. Heebrea kirja 9. peatükis salm 22 ütleb, ilma vere valamiseta ei ole andeks andmist. Mattuse evangeeliumis Jeesus ütleb, minu lepingu veri valatakse paljude eest patud andeks andmiseks. Apostlite tegude 10.43. Igaüks, kes temasse usub, saab tema nime läbi patud andeks andmise. Ja esimese Johannese kirjast, kui me oma patud tunnistame, siis on tema uste või õige, nõnda, et ta meile andeks annab meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Need kirjakohti oleks siin veel tuua, täpsemini liigendada. Aga kogu piibelliku andeks andmise loogika on selles, ilma vere valamiseta ei ole andeks andmist. Vana testamendis tähendas ohvriteenistust, uues testamendis Kristus on toonud lõpliku ohvri, valanud oma vere kõigi patud eest. Ja nüüd igaüks, kes sellest kinni haarab, igaüks, saab tema nime läbi patud andeks andmise. Ja meid puhastatakse kogu ülekohtust. See andestamise loogika ei kehti mitte ainult abielurikkumise puhul, vaid kõigi patude puhul. See kehtib neile, kes tulevad esmakordselt issanda juurde ja kummardavad ennast risti alla, kui ka meile usklikele, kui me oleme mõnda pattu teinud ja kui me parandame meelt ja tunnistame seda issandale, siis iga üks, kes temasse usub, saab pattude andeks andmise. Selle kõige põhjal me teame, et on ainult üks võimalus saada pattude andestust. Tänu Jeesuse Kristuse verele. Ja see veri puhastab meid kõigest patust, mitte ainult osaliselt. Ja me saame selle andestuse siis, kui me omalt poolt tunnistame patu patuks, pöördume sellest ära, pöördume sellest eemale ja järgime Jeesust oma eluviisides. Nüüd, kas kõige selle juures on mingisugust andestamatud pattu? On küll. Andestamatu patt on see, kui me keeldume oma pattu tunnistamast. Ja pöördumast. Jumalik printsiip on see, et inimene ei saa oma pattu või ka mitmuses patte andeks, kui ta hoiab nii tugevasti sellest patust kinni, et ta ei suuda seda tunnistada, ta ei suuda sellega Jumale ette minna, et sellest lahti öelda. Ja seniga, kuni inimene ei ole seda, hoiab oma patust kinni, ei tunnista seda, on see pattale andestamata. Nii me võime öelda, et Biblis on kirjas, et pat, mida ei andestata, on pühavimu teotus, pühavimu pilge. Pühavimu teotus on see, kui me ei lase Jumala pühal vaimul ennast veenda patus. Ja me hoiame ise oma sellest patust nõnda kinni, et lõpuks Jumala vaim annab ka järgi ja ütleb, et ole peale. Ta laseb meil olla meie patustes eluviisides ja lahkub. Jättes patuse inimese hukkuma koos tema patuga. Nüüd ei lahutusega taas abiellumine, selles mõttes ei ole teistest pattudest raskemad patud või koguni andestamatud patud, sest Piibel kinnitab meile, et kõik patud antakse andeks Kristuse vere läbi. Jumal on selles mõttes õiglane oma andestamises ja andestamise arvepidamises. Ta arvestab oma poja ohvrisurma igasuguse patu puhul. Aga see juures, kordan uuesti üle, andestamine ei ole tingimusteta. Jumala andestamine ei ole tingimusteta, vaid tingimusega. Mis ei tähenda, et me peaksime kuidagi andestust välja teenima, vaid see tähendab seda, et Jumal kingib oma andestust ainult nendele, kes tõeliselt usaldavad Kristust ja allutavad oma tahte Kristuse tahtele. Seega andestus on kätte saadav küll kõigile, aga potentsiaalselt on see kõigile kätte saadav. Aga see muutub reaalseks neile, kes tunnistavad patu patuks ja astuvad sellele teadlikult Jumala abiga vastu. Niisiis, kui me räägime abielurikkumise puhul või ka mõne muu patu puhul, koguduslikust karistusest, mis on kas siis leivamurdmisest kõrvale panek või viimselt ka kogudusest välja panek, siis seda koguduses ei tehta kunagi sellepärast, et keegi on kunagi minevikus mingisuguse patu teinud. Et kunagi minevikus on ta eksinud Jumala vastu. Koguduslikku karistuse küsimus kerkib ülesse siis, kui inimene jätkuvalt, pidevalt eksib Jumala vastu, õigustab mingit pattu või praktiseerib seda. Kui inimesel on minevikus olnud kui tahes missuguseid patte, aga ta on andeks palunud, meelt parandanud, siis ta on need andeks saanud. Ja see ei saa olla põhjuseks koguduslikule karistusele. Pigem on see põhjus Jumala tänamiseks. Jumal on andestanud, Jumal on välja toonud, Jumal on aidanud ja muutnud inimest. Kui siis keegi on varastanud, valetanud, abielu rikkunud, siis küsimus ei ole selles, et kas on võimalik talle andeks anda. On küll võimalik andeks anda. Küsimus on selles, kas inimene tunnistab, et patt on patt. Et see, mis ta tegi, on patt. Kas ta tahab sellest lahti öelda? Kas ta teeb kõik selle heaks, et seda jälle heastada? Ja kui on mõni usklik inimene, koguduse liige, kes õigustab valetamist, või õigustab varastamist, või õigustab mõrva ja nimetab seda heaks kristlikuks käitumiseks, siis kui manitsemine, korrale kutsumine, õpetamine ei aita, tuleb lõpuks kasutada koguduslikku karistust. Ja mitte sellepärast, et ta kunagi on valetanud, varastanud, mõrvanud, vaid sellepärast, et ta antud hetkel seda jätkuvalt praktiseerib või õigustab. Ja kinnitab, et see asi ei ole patt. Ehkki piibel ütleb, et on. Ja selles mõttes ka abielu rikkumine ei ole pattude hulgas kuidagi eriline. Abielu rikkumisega seotud patud ei ole kuidagi raskemini andestatavad pattudega suuremad. Aga see lahutuse ja taasabiellumise küsimus tõuseb muudest pattudest sagedamini, õnneks mitte küll väga sageli, aga siiski sagedamini kogudustes tänapäeval üles ühel väga lihtsal põhjusel. Kui inimene on valetanud, varastanud, mõrvanud, siis harva kohtab inimest, eriti usklikku inimest, kes seda õigustaks. Lahutuse ja taasabiellumise puhul aga juhtub seda väga sageli. Inimesed püüavad pattu õigustada, ennast välja vabandada. Teise sõnu, küsimus ei ole selles, kas lahutuse taasabiellumine oleks teistes kuidagi suuremad patud, vaid vaidlusküsimuses nendes olukordades tekib, et kas see üldse patt on. Küsimus ei ole selles, et kas ma olen rohkem patu teinud kui teised, vaid selles, et ma ei ole üldse patu teinud või ei kavatse üldse patu teha. Kui inimene ütleb, ma leian, et ma ei ole patu teinud või et see, mida ma kavatsen teha, ei ole patt, samas aga piibel õpetab midagi teist, siis inimene ei ole aru saanud, mis on patt ja tema puhul ei saa kehtida ka Jumala andestus. On ju loomulik, kui keegi on olnud varas ja ta tahab, tuleb siia Kolgata kogudusse ja ütleb, et ma tahaksin kogudusega liituda. Siis me ootame, et ta tunnistaks oma minevikus tehtud teod patuks ja hakkaks võimaluse korral ka heastama seda, mis ta on valesti teinud, tagasi maksma, kui on võimalik. Ja samamoodi on ka abielu rikkumisega. Meil ei ole põhjust hoida kedagi kogudusega liitumast või koguduse osadusest välja panna kedagi sellepärast lihtsalt, et ta on kunagi abielu rikkunud. Aga nii nagu muudegi pattude puhul, me ootame ka sellel puhul ja Jumal ootab südamest tulevat patu kahetsust, patu hukkamõistmist ja õige eluvisi jaatamist. Seetõttu kas abielu rikkumine on andestamatu patt? Kindlasti mitte. Aga küsimus on selles, et Jumala ees selleks, et andestust saada, tuleb patt tunnistada patuks ja püüda elada õiget eluviisi. Tänane käsk, nii siis, sa ei tohi abielu rikkuda, täidab jällegi seda funktsiooni, mida Uus Testament ütleb, et käsuseadusel on. Tuua inimest patu tunnetusele. Patu tundmisele. Öelda, seekord väga lakooniliselt välja, ühes valdkonnas, mis on patt. Abielu rikkumine on seda. Nagu ka muude käskude puhul. Tuokse välja, mis on õige, mis on vale. Ja ka selle tänase käsu või pigem keelu põhisisu ei ole ju midagi toredat ära keelata inimestele, vaid kaitsta abielu pühadust. Jumal on loonud abielu. Jumal tahab õnnistada abielu. Jumal tahab, et abielu oleks nendes piirides, nagu tema on selle loonud. Piibel leita ka seda, et abielu on mõnikord raske koos hoida. Mõnel puhul inimestel tuleb abielu rikkumine mõttesse. Võibolla on ühel abielu poolel talumatu iseloom, võibolla on teisel mingisugune muu raske viga. Aga issand kutsub kõigi nende abielu küsimuste juures tulema ka kõigi oma kiusatuste ja kõigi oma muredega just tema juurde. Mitte minna otsima lahendust kellegi kolmanda partneri juurest või mingisugusest muust pingemaandusvahendist, vaid minna issanda juurde. Kui vaja, siis kas või meelt parandades. Ja kõige kaunim kõige nende käskude juures on see, et iga käsu taga on Jumal ise oma autoriteediga. Tema annab usklikele abielupaaridele ka selle väe. Mitte lihtsalt hambad ristis kuidagi elu lõpuni vastu pidada, sest Jumal on käskinud meid koos püsida. Vaid väe elada õnnistatud abielu. Tema, Jumal, on see, kes on määranud abielu seadused. Ja nendest sõltub abikaasade õnn, perekonna hea käekäik, aga ka ühiskonna terviklikkus ja loomulik areng. Sest kes rikub abielu, see ei riku mitte nüüd ise enda elu ega oma kaasas elu, vaid see rikub laiemas mõttes ja pikemas perspektiivis ka ühiskonna algrakukest. Aamen. Issand, meie looja Jumal, me täname sind sinu seaduste eest. Täname sinu seatud piiride eest. Ja mitte lihtsalt selle eest, et need piirid on olemas, et selle eest, et sa oled teada annud need piirid meile. Kus on meil turvaline olla ja kus edasi me läheme omal vastutusele ilma sinu õnnistuseta. Issand, me tunnistame osad nendest piiridest, mis sina oled seadnud, on meie jaoks kerged. Osad on rasked. Meil igal ühel on kiusatused eri valdkondades. Mõne jaoks meie hulgast ei ole abielu rikkumise keeld küsimuseks. Aga võibolla mõni teistest vanemate austamine, himustamine, valetamine. Või mõni muu osa meie pühitsus elust, mida sina oled teada annud meile oma tahte kaudu. Ja täna me palume sinu käest jõudu ja väge. Uskuda neid piire. Elada nendes piirides. Ja see on isegi meelt parandada, kui me oleme kusagil nendest piiridest üle astunud. Ma tänan, et seal, kus sina näed alandliku südant, ka kahetsevad südant. Sinna südamisse sina tuled oma vaimuga. Seal sina annad andeks. Seal sina kasvatad kokku haavad ja annad jõudu edasiminekuks. Ja täna me issand, et sinu ikke on kerge kanda, sest sina kannad seda koos meiega. Me palume endile seda tarkust, et me ei püüaks kunagi oma elus ise hakata iket vedama, vaid ikka koos sinuga. Me täname, et sa oled palju oma armu meile ilmutanud. Sinu armu sees võime me olla ja elada päevast päeva. Ka siis, kui me oleme väsinud, ka siis, kui on raskem, on sinu arm see, mis meid elus hoiab ja viib edasi kuni igavikuni välja. Hoia meid sinu sees. Jooda meid oma elu veega. Anna meile rõõmu kõigest sinu seadustest. Ja me täname, et sa teed seda. Aamen.